sɔsɛyɛrɛ mɛ sɔsɛfin yɛrɛ ka di ne yɛrɛ tɛ ye sɔrɔsɛyɛrɛ ko ka di ne yɛrɛ de ye wa hali k'a da peresidan ma n kunna yɛrɛ ne yɛrɛ a kɔnpilɛ san tan ni duuru m'a sɔrɔ ne tun y'a sɔrɔ n tun b'a dɔn ka taa yɔrɔ
min ne tɛ sɔrɔsɛyɛrɛ dɛ dɔlɔki ka fɛn o de ka di ne ye
sɔrɔti b'a la n m'a dɔn dɔw deli la ka dɔw yɛrɛ ta bɔ n yɛrɛ ɲɛna ka kulusi bɔ ka taa n'a ye mɛ o y'a sɔrɔ kulusi dɔrɔn tun b'a la n m'a dɔn ka n sigi n'a ye a bɔli y'a kan fɛnɛ wa.
Sɔrɔsiya kanu b'a to sifin caman bɛ sɔrɔsi fini don ka sɔrɔ u t'a baara la. Feerekɛlaw kɔni b'u tɛgɛ nɔ a ko la kosɛbɛ sabula sɔngɔ b'a daminɛ 600 ka taa bila fo 2400 na. Mamadu fo fana ale ka baara ɲɛsinnen don surasi fini feereli ma mairie ni sugu kɔnɔna na.
Sugu ye ten da adamakɛla 600 700 kulusi awɔ. A orizinali 2000 1800 mɛ ni 600 yɔrɔ kɔnɔ o jamakɛlɛ. Ne ye parikɛlaw de ye surasi dɛsɛ nɔ ye parikɛla de don. Mɛ dɔn in mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ agresser u nɔfɛ o pantalon ni fɛn ninnu ye comme filenman ninnu don mɛ ninnu tɛ jate olu fɛ wa.
Polisi ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ko ye min tɛ bɛn sabula ko fini in kan ka di a baarakɛbagaw dɔrɔn de ma. Colonel Amadu Jalo ale ye directeur de la police militaire ye.
Tenu donbaga ye minnu bɛ drapeau kɔrɔ o ye sourasiw force de défense force de sécurité ani force paramilitaire n'u taara retraite la u dagalen tɛ ka tenu don. Polisi militaire ka patrouille bɛ continuer la o ye an ka baara de ye an bɛ yaala pour que ka tenu bɔ mɔgɔw la. Ka kasikɛtiw b'u la ka ranjɛsiw b'u la fɛn fɛn tɔgɔ surasiw ka minɛ n'an y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la an b'a b'o la an bena n'a ye an b'u jeni ya.
Colonel Amadu Jalo b'a fɔ hali bi ko nin ko ɲi tɛ ban fɔ bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ko sabula mɔgɔ wɛrɛ ka finitigiw ka fini nunu don k'a man kan.
Teni donni be se ka na ni kasaraba ye mun b'a to arme n'a ka société civile a n'a ka population yɛrɛ olu be se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que i be se ka teni don ka ko kolon dɔ kɛ i be kila mɔgɔ t'a dɔn ni sorasi de do ou bien ni civil de do donc ça nous pose problème a interdilen no par la loi i be se ka n ka puni k'i be wari sara comme i be se ka puni i be jour de prison fɛnɛ kɛ a jour de prison be se ka taa de 6 mois à 2 ans i be se ka n ka wari fɛnɛ sara de 25 000 francs jusqu'à 50 000 francs.
Yanni ɲaga sɔrɔ a ko la don o don mɔgɔw kɔni be sorasi finiw ɲinina k'a don kana.